Assalomu alaykum. Ta'lim sohasidagi mutaxassislar takrorlash muhim ekanini ta'kidlashadi. Universitet professori tomonidan o'tkazilgan bir tadqiqotga ko'ra, ma'lumotni takrorlashga o'sha zahotiyoq 1 daqiqa vaqt ajratilsa, esda qoladigan ma'lumot miqdori 2 barobarga oshishi aniqlanadi. Shu bois, biror matnni to'liq yoki uning kattagi qismini o'qib bo'lishingiz bilanoq asosiy fikrlarni ichingizda takrorlang. Yangi ma'lumotni qanday qilib o'z so'zlaringiz bilan aytib berish haqida o'ylab ko'ring. O'qib bo'lgach, darhol takrorlasangiz, olgan bilimlar xotirangizga uzoq vaqtga saqlanib qoladi. Bir necha kundan keyin bilib olganlaringizni biror kishiga aytib berish orqali ma'lumotni takrorlashga harakat qiling. U oila yoki jamoat a'zolaridan biri, sinfdoshingiz, qo'shningiz yoki vazgo'ylik xizmatida uchratgan kishi bo'lishi mumkin.
So'zlayotib, nafaqat ochiqchi fikrlarni, balki ularni tasdiqlaydigan oyatlarni ham aytib berishga intiling. Bu muhim fikrlarni yaxshiroq eslab qolishingizga yordam beradi. Shu bilan birgalikda boshqalarga ham foyda keltiradi. Muhim narsalar ustidan mulohaza yuriting. O'qiganingizni takrorlash va uni boshqalarga aytib berishdan tashqari, bilib olganlaringiz ustidan mulohaza yuriting. Muqaddas kitob yozilishida ishtirok etgan Asaf va Davud payg'ambarlar shunday yo'l tutishgan. Asaf mana shunday so'zlarni aytgandi: "Ey egam, ishlaringni men yodga olaman. Azaliy mo'jizalaringni eslayman. Hamma ishlaringni xayolimdan o'tkazaman. Qudratli ishlaring haqida fikr yuritaman." Shunga o'xshash fikrni Davud payg'ambar ham bildirgan. O'rnimda yotib ham seni eslayman. Seni o'ylab tunni qarshi olaman. Siz ham shunday qilyapman deya olasizmi?
Xudovandning ishlari, fazilatlari va irodasi bajo bo'lishi to'g'risida diqqatni bir joyga to'plagan holda, chuqur mulohaza yuritish ma'lumotni eslab qolishdan ham ko'proq foyda keltiradi. Bordi-yu, shu tarzda mulohaza yuritishga odatlanib qolsangiz, chindan ham muhim bo'lgan narsalar qalbingizda muhrlanib qoladi. Bu ichki dunyoingizni shakllantiradi. Mulohaza yuritishdan qolgan xotiralar esa qalbingiz to'ridagi tuyg'ularni aks ettiradi. Muqaddas ruhning o'rni, Xudovandning ishlari hamda Iso Masihning ta'limotlarini eslab qolishda biz yordamsiz qoldirilmaganmiz. O'limdan oldingi kecha Iso shogirdlariga shunday degan edi: "Men sizlar bilan ekanman, bularni aytdim. Otam mening nomimdan yuboriladigan xomiy, ya'ni muqaddas ruh sizlarga hammasini o'rgatadi. Men sizlarga aytgan hamma so'zlarini u yodingizga tushiradi."
Ushbu so'zlarni tinglaganlar qatorida Matto va Yuhanna ham bo'lishgan. Chindan ham muqaddas ruh ularning yordamchisi bo'lgan deysizmi? Albatta. Bu so'zlar aytilganidan 8 yil o'tgach, Matto birinchi bo'lib Isoning tarjimai holini ikir-chikirigacha yozib tugatgan. Unda tog'dagi faz, batafsil tarzda Masihning hozir bo'lish belgilari hamda oxir zamon haqidagi mavzular qalamga olingan. Isoning o'limidan 65 yil o'tgach, havori Yuhanna uning hayot haqida yozadi. U o'z asarida Isoning o'limidan oldingi kecha havoriylari bilan bo'lganda nimalar deganini batafsil bayon etadi. Ko'rib turibmizki, Matto va Yuhannaning xotirasida Iso ular bilan birga bo'lganda nimalarni gapirgani, qanday ishlarni qilgani muhrlanib qolgan ekan. Siz ham muqaddas kalom oyatlarini o'qibgina qolmay, yodlab olishga harakat qiling. Muqaddas kalomlar esa vaqtida sizga yordamga keladi. Salomat bo'ling.